มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
ก็คือไอ้คำที่เราเคยดูถูกตัวเองอะว่าทำไมต้องพิการเราต่อไปเราจะทำอะไรเราจะเป็นภาระครอบครัวไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเรามัวแต่อยู่บ้านเราจะเสียใจนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกมาเจอโลกภายนอกเราไม่ได้แสดงศักยภาพตัวเองเลยคือจะให้ผมอยู่แต่ตรงนั้นนะมันก็อยู่แต่แค่ตรงนั้นนะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเองอย่าคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เราสามารถทำได้นะเพราะว่าเราไม่ได้พิการทั้งตัวนี่แต่เราไม่พิการเราสามารถทำเหมือนคนอื่นๆได้นะครับขอให้เรามีใจสู้อย่างเดียวเราอย่าไปท
้อสวัสดีค่ะพบกับแนนรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
กับเราใน VShare ทาง Thai PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะพี่เอคะในวันนี้ค่ะรายการของเราจะมาร่วมกันเล่าร่วมกันแชร์ในเรื่องอะไรคะ
ใช้คำนี้ครับตำนานที่ยังมีลมหายใจ
โอ้โหเท่
ถ้าในแวดวงกีฬาคนพิการผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยนึกออกบ้างไม่ออกบ้างแต่สำหรับผมนะถ้าคำนี้ผมนึกออกคนเดียว
ซึ่งคนคนนั้นคือ
ประวัติวโฮลัมครับและเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยร่วมแชร์ความคิดประสบการณ์ดีๆจากประวัติผมขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับประวัติมากขึ้นอีกสักเล็กน้อยครับจากที่ทุกคนอาจจะรู้มาบ้างแล้วว่าประวัติวโฮรัมเป็นคนจังหวัดสระแก้วโดยกำเนิดครับเขามีพี่น้องท้องเดียวกันอยู่3คนโดยประวัติเป็นคนสุดท้องครับซึ่งเรียกว่าเป็นน้องเล็กของครอบครัวและก็โชคร้ายที่สุดด้วยเพราะเขาเกิดมาพร้อมกับการเป็นไข้โปลิโอซึ่งณช่วงเวลานั้นการสาธารณสุขในประเทศไทยยังไม่เจริญเท่าวันนี้ครับทำให้เด็กๆหลายคนในต่างจังหวัดก็เกิดมาพร้อมกับโรคร้ายชนิดนี้เช่นกันและนั่นทำให้ประวัติพิการตั้งแต่สะโพกลงไปครับอ่อนแรงและใช้การไม่ได้เขาจึงถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผู้พิการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับยินดีต้อนรับประวัติวโฮลัมครับสวัสดีครับประวัติครับ
สวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะพี่วัด
สวัสดีครับ
ยินดีที่ได้พูดคุยและสนทนากันอีกครั้งรายการนี้ค่ะอยากจะให้พี่วัดเนี่ยในฐานะที่เป็นไอดอลแล้วก็เป็นตัวอย่างของนักสู้เลยได้เล่าเรื่องราวหรือว่าถ่ายทอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันเลยนะคะพี่วัดคะ
ครับเมื่อกี้บอกว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจนี่ประวัติรู้สึกไงกับคำนี้บ้างครับ
ก็ยังเหมือนเราก็ยังภูมิใจในตัวเองเนาะเขาเรียกว่าตำนานผู้ที่มีลมหายใจอยู่เนาะ
ตรงตัว
ยังไม่สูญหายยังไม่สูญหาย
ย
ังไม่ไปไหน
อ่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตย้อนวัยกันสักเล็กน้อยหน่อยนะคะตั้งแต่จำความได้ค่ะพี่วัดค่ะการใช้ชีวิตบนความแตกต่างด้วยความพิการในคำนี้พี่วัดคิดเห็นยังไงบ้างคะ
ก็ตัวเราเป็นโปลิโอตั้งแต่3ขวบเนาะจำความได้เราก็เดินไม่ได้แล้วเหมือนว่าอย่างเราไปเรียนร่วมกับคนปกติเหมือนเราเป็นคนแปลกเลยมันก็เลยแบบทำให้เอ้ยทำไมเกิดมาเราเป็นสภาพแบบนี้เนาะพิการตั้งแต่เด็กเลยอะนั่งดูเพื่อนเขาเล่นกีฬาทำกิจกรรมก็ได้แต่นั่งดูอะทำอะไรไม่ได้ใจเราอยากเล่นมากเราอยากทำให้ได้เหมือนเขาอะแต่ว่ามันทำไม่ได้ไงเพราะว่าเราวิ่งไม่ได้เหมือนเขาไงใช้ไม้เท้าข้างนึงอะไรเงี้ยขาข้างที่พิการมันก็ห้อยตรงเน่งตรงเน่งอยู่ตอนเด็กๆเนาะเรายังไม่ได้ทำการรักษายังไม่ได้ใส่ขาเหมือนปัจจุบันเน
า
ะนั่นแหละมันเหมือนตัวเองเป็นปมด้อยตัวเองอ่ะนั่นแหละในชีวิตตัวเองอ่ะเกิดมาน่ะ
แล้วพี่อีก2คนเขาเล่นกับเราแบบเหมือนพี่น้องทั่วไปธรรมดาปกติไหมคะหรือว่าการเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นยังไงคะ
อย่างครอบครัวผมโชคดีที่ว่าพ่อแม่พี่น้องผมเขาจะดูแลผมดีมากนะครับเหมือนตอนเด็กๆอ่ะแทบจะไม่ให้ได้ให้แตะพื้นเลยก็ว่าได้อย่างไปไหนมาไหนเขาก็จะขึ้นหลังพ่อขึ้นหลังพี่เขาจะอุ้มเราตลอดอ่ะนะครับผมโชคดีที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเขาดูแลเอาใจใส่ผมดีไงทางด้านจิตใจเราเนาะ
ครับเนื่องจากประวัติพิการแต่กำเนิดเนี่ยประวัติก็เกิดมาพร้อมกับตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะ วิธีคิดในช่วงที่เราจะก้าวข้ามผ่านเมื่อสักครู่บอกว่าเห็นพี่วิ่งกันแล้วเราวิ่งไม่ได้ตอนนั้นเราคิดอะไรแล้วอะไรไปเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราสึกว่าเริ่มยอมรับตัวเองแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้ครับ
ช่วงนั้นผมก็ยังคิดอะไรไม่ออกดีกว่าว่ายังไงกับชีวิตตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาก็เจอปมด้อยตัวเองเลยก
็
คือความพิการทำอะไรไม่ได้เหมือนคนปกติเนาะ
ทีนี้เวลาที่แบบไปเรียนน่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปอยู่ด้วยก่อนที่จะไปโรงเรียนพิเศษนะคะต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันที่แบบเป็นคนปกติคะ
ก็นั่งคิดเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่เกิดมาเดินได้เหมือนเขาอะไรเงี้ย
ค่ะเพื่อนเขาถามไหม
ถามแล้วก็เขาก็มีล้อเราบ้างอะไรเราบ้างไอ้เป๋อะไรอย่างเงี้ยไอ้เป๋ไอ้ลอยอะไรเงี้ยเรียกเราเนาะสมัยเด็กเพื่อนเอาไม้เท้าเราไปซ่อนมั่งวิ่งหยอกวิ่งโยนไม้เท้าโยนไปโยนมาเหมือนใน
สมัยนี้เราเรียกว่าบูลลี่เน
า
ะ
ใช่ใช่ไ
หมโดนบูลลี
่ก็คืออารมณ์เราคิดว่าเพื่อนหยอกเล่นอะไรประมาณนั้นแต่ลึกๆเราก็คิดแหละเราคิดแล้วเราไม่น่าเกิดมาเป็นคนพิการเลยอะไรเงี้ยเกิดมาเหมือนเป็นภาระพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยคือเรามาเรียนร่วมกับเขาอะเราก็ทำกิจกรรมอะไรกับเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันเลยทำให้ผมคิดไง
นี่คือเรื่องที่ฝังใจแล้วหรือเปล่าคะพี่วัดหรือมีอะไรที่มันฝังใจหนักกว่านั้นอีกในช่วงวัยนั้น
วัยนั้นก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าคือหนึ่งที่ผมบอกอย่างพ่อแม่พี่น้องเราเขาดูแลเรามาดีอยู่แล้วอะไรเวลาไปเรียนร่วมคนปกติมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขามันเป็นคนแปลกอะในกลุ่มนั้นอะคนก็คือคนไม่ครบ32ไปเรียนร่วมคนปกติประมาณนั
้
น
แล้วเรามีแก๊งเพื่อนที่ดูแลเราไหมคะ
ก็มีครับผมมีบ้างผมเป็นกลุ่มของเราเฮ้ยอย่าไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยไม่ชอบมาแกล้งมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะผม
มีหน่วยปกป้องอยู่เหมือนกัน
ก็มีครับผมครูอย่างคุณครูประจำชั้นเห็นแบบอย่างเพื่อนวิ่งแกล้งกันหยอกกันตามเราล้มอะไรเงี้ยโดนตีทั้งชั้นเลยก็มี
เหรอ อ๋อแล้วหลังจากนั้นเพื่อนรักเราเลยสิเพราะเราเป็นสาย
ตีก็ไม่กล้าก็บอกว่าครูเขาก็สอนต้องดูเพื่อนด้วยเพื่อนไม่ปกติเหมือนเราอะไรเงี้ยต้องหัดดูต้องให้เกียรติเขาหน่อยอะไรเงี้ย
เพื่ออาทรกับเพื่อนหน่อย
จริงๆก็เป็นวิธีที่ครูจะทำให้ทุกคนเท่าเทียมรู้สึกรับผิดชอบ
อย่างนี้คุณครูน่ารักนะ
ใช่
น่ารักน่ารัก
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กจนพอมาเจอประตูบานใหม่โลกใบนั้นกับโลกใบเดิมที่ฉันเกิดมามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็คือไอ้คำที่เราเคยดูถูกตัวเองอะว่าทำไมต้องพิการต่อไปเราจะทำอะไรเราจะเป็นภาระครอบครัวไหมอะไรประมาณนี้คือผมก้าวเข้ามาที่โรงเรียนศรีสังวาลที่ปากเกร็ดนกหลายรูปแบบมากความพิการแตกต่างกันไป
ครับ
แล้วเราถือว่าเรามองตัวเองเราก็ถือว่าเราเป็นน้อยนะอะไรเงี้ยเป็นน้อยกว่าเขามากกับที่เปรียบเทียบกับหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งท้อตัวเองอย่างเพื่อนบางคนที่ผมบอกที่เขาแขนขาดอะไรเงี้ยพวกแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ่ะแม่ไม่ต้องช่วยเหลืออะไรเลยเขาฝึกให้ทุกคนอ่ะช่วยเหลือตัวเองให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยเรามานั่งดูโหคนแบบแขนขาดขาขาดวาดรูปอย่างสวยอ่ะเขียนหนังสืออย่างสวยอายอ่ะผมยังอายเลยอ่ะ
เราถือว่าเป็นน้อยกว่าเพื่อนๆอีกหลายคนที่อยู่ในเวลานั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่คะที่แบบเป็นห่วงคอยประคบประหงมตั้งแต่เกิดจนมาถึงอายุ11ขวบอย่างเงี้ยท่านเป็นห่วงไหมคะกับการที่แบบพี่วัดกำลังจะได้เห็นโลกอีกใบนึงโดยที่มีความรู้สึกว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจ
เขาก็คิดถึงเราแหละแต่เขาก็อยากให้เราแบบมารักษาตัวอะไรเงี้ยให้เดินได้อะไรเงี้ย
ถ้าคุณผู้ฟังเราหลายๆเทปที่ผ่านมามันจะมีคำถามนึงที่เราถามเสมอเลยว่าคุณผ่านมันมาได้ยังไงซึ่งวันนี้ก็มีเดี๋ยวผมให้ประวัติตอบแต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมฟังนะจากหลายๆเทปทุกๆคนจะบอกว่าวันนึงได้ออกไปโรงเรียนนึงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเฉพาะทางของคนพิการหรือโรงเรียนไหนก็แล้วแต่วันนั้นน่ะเมื่อเขาไปเปิดโลกไปเจอโลกใหม่ที่เห็นคนที่แย่กว่าเราเออยังแบบว่าเอ้ยมันไม่ใช่เราคนเดียวที่แย่ที่สุดนี่หว่านี่มันจะเป็นตัวชี้วัดตัวนึงได้นะครับน้องแนนว่าบ้านไหนที่มีบุคคลซึ่งพิการอยู่ในบ้านเก็บตัวเขาไว้อ่ะไม่ดีเพราะเขาจะจมอยู่กับตัวเองอันนี้ประวัติคิดว่ายังไงฮะ
ใช่ๆครับผม
ใช่มั้ย
ใช่ครับ
ทันทีที่ก้าวออกมาก็จะไปเจออีกโลกนึงอันเนี้ยที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนได้ไหมครับก็คือเปลี่ยนจากอยู่บ้านแล้วออกสู่สังคมเข้ามาโรงเรียนอย่างเงี้ยช่วยได้ไหม
ช่วยได้เลยถูกต้องเลยครับผ
ม
ถ้าเรามัวแต่อยู่บ้านเราจะเสียใจนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกมาเจอโลกภายนอกเราไม่ได้แสดงศักยภาพตัวเองเลย
เหมือนอาจจะเสียดายก็ได้เน
า
ะ
ใช
่ความต้องการเนี่ยในการออกมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นความต้องการของประวัติหรือมันเป็นความต้องการของครอบครัว
ของครอบครัวด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยคือจะให้ผมอยู่แต่ตรงนั้นนะมันก็อยู่แต่แค่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเองแต่พอเราได้มาอยู่ในโลกของเราเนี่ยเราได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วมันก็จะไปสู่อะไรอีกหลายๆอย่างคือเราไม่ต้องอยู่กับจุดๆเดิมอ่ะผมมาเรียนศรีสังวาลเขาก็ไม่ได้ให้ผมอยู่แต่ตรงนี้ตลอดนะพอเราเริ่มรักษาตัวเราเริ่มเดินได้เขาก็จะฝึกให้เราไปเรียนร่วมกับคนปกติเหมือนอีกเหมือนกัน
คือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในตรงนี้ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใจแข็งและยอมปล่อยออกมาเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะชีวิตคนเราอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิต
ครับ
แล้วพอพี่หวัดได้เข้ามาสู่ศรีสังวาลค่ะกิจกรรมอะไรหรือว่ากีฬาชนิดไหนที่เป็นแบบใบเบิกทางให้เราสนใจว่าเออนี่แหละวาดรูปเล่นกีฬาชนิดไหนคะ
ผมเข้ามาเนี่ยก็คือเห็นพี่เขาปั่นวินแชร์ที่ผมเล่นปัจจุบันนี่เลยศรีสังวาลเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเด็กประจำเนา
ะ
เช้ามาเห็นพี่เขาซ้อมเย็นมาเห็นพี่เขาซ้อมแล้วเราเลิกเรียนมาเราก็ต้องนั่งดูเขาทุกวันมีทุกกีฬาเลยในโรงเรียนศรีสังวาลมีว่ายน้ำมีบอลเล่แต่ว่าเป็นคนพิการซ้อมนะเป็นคนพิการแข่งกันเองเล่นกันเองเหมือนกับย้อนกลับไปที่ร่วมคนปกติเราได้นั่งดูเขาเตะบอลอะไรอันนี้คนพิการคานเอามือต่อยชกบอลเข้าโกะถึงแม้เราจะไม่ได้วิ่งแต่เราก็ได้ทำอ่ะมันมีทุกรูปแบบจะเล่นอะไรก็ได้มีทุกกีฬาเลยศรีสังวาล
มันรู้สึกเท่าเทียมเนอะ
ใช่ครับผม
อ
ะไรที่เราไม่เคยเล่นแล้วเราอยากจะเล่นเนี่ยเราเล่นได้ทุกอย่าง
อ๋อแล้วเลือกวีแชร์ตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าก่อนหน้านี้เราอยากทำนู่นอยากทำนี่แล้วมาจบตรงนี
้คือใจผมอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยเราได้มีโอกาสมารักษาตัวกีฬาตัวแรกก็ยังไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาเล่นอ่ะกีฬาโดยตรงเพราะว่าผมคิดว่าผมอ่ะมารักษาตัวพอยเดินได้ผ่าตัดอ่ะพอยเดินได้ใส่ขาแล้วกลับไปช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
ครับ
ไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนอะไรประมาณนั้นไม่ได้คิดที่จะมาเล่นกีฬาตั้งแต่ต้นในตอนแรก
อ่ะแล้วพออะไรที่ทำให้สุดท้ายแล้วก็ยอมมาอยู่ในเส้นทางของการเล่นกีฬาจนกลายเป็นนักกีฬาคะ
ก็ผมว่าผมโชคดีมากกว่าที่เราเจอโค้ชที่สอนอาจารย์สุพจน์เพ็งพุ่มอ่ะอยู่ที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนำเราอะไรเงี้ยบอกที่หน่วยก้านดีนะอะไรเงี้ยเราเหมาะที่จะมาปั่นวีลแชร์ลองมาเล่นดูไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ผมลองว่ายน้ำดูประมาณปีนึงเพราะว่าถ้าว่ายน้ำอ่ะถ้าฟรีสไตล์กับวีลแชร์มันใช้หัวไหล่คล้ายกันนั่นแหละผมก็ลองเล่นอยู่ว่ายน้ำอยู่ประมาณปีนึงแล้วเขาก็เลยให้ลองปั่นวีลแชร์
เพราะว่าจริงๆสรีระของพี่หวัดอ่ะด้วยความแบบช่วงบนไหล่กว้างจริงๆไปทางกีฬาว่ายน้ำนี่ก็น่าจะได้นะทำไมถึงเลือกที่จะชอบกีฬาชนิดนี้มากกว่าม
ันเราอาจจะคุกคีอยู่กับกลุ่มวีลแชร
์
พวกพี่ๆวีลแชร์อยู
่
ทุกวันเพราะว่าพี่เขาก็พักอยู่ที่นั่นด้วยไงแล้วเวลาเขาไปซ้อมไปอะไรเราก็ตามเขาไปคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรเงี้ยมันก็เลยคุกคีกันมันก็เลยทำให้เราแบบฝังใจกับวีลแชร์เรซซิ่งครับผม
Did you knowคุณรู้หรือไม่
คุณผู้ฟังครับประวัติวโฮรัมไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกครั้งแรกคือพาราลิมปิกครั้งที่11ในปีคริสตศักราช2000ครับณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและก็สามารถคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองโดยมีเรื่องเล่าติดตลกกันมาครับว่าถ้าไม่นับเหรียญทองกีฬาว่ายน้ำของสมชายดวงแก้วนักกีฬาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำเหรียญทองเหรียญแรกในพาราลิมปิกของประเทศไทยน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้ครับประวัติวโฮรัมซึ่งหลังจากพาราลิมปิกที่ประเทศออสเตรเลียเป็นต้นมาประวัติก็สามารถผ่านการเข้าไปแข่งขันในกีฬาพาราลิมปิกทุกครั้งและแน่นอนเป็นนักกีฬาคนเดียวในประวัติศาสตร์กีฬาคนพิการของไทยที่ไปพาราลิมปิกทุกครั้งก็จะมีเหรียญติดมือมาทุกครั้งเช่นกันถึงวันนี้ประวัติวโฮรัมคว้าเหรียญรางวัลจากพาราลิมปิกมาแล้วถึง16เหรียญด้วยกันโดยแบ่งเป็นเหรียญทอง7เหรียญเหรียญเงิน8เหรียญและเหรียญทองแดง1เหรียญครับ
กีฬาครั้งแรกที่ลงทำการแข่งขันในฐานะนักกีฬาเลยก็คือวิวแชร์ใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างจากที่แบบเคยเห็นเขาวิ่งเล่นกันแล้วเราไม่ได้มีโอกาสไปขับเคลื่อนไปร่วมสนุกกับเขาแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้ลงอยู่ในเส้นทางนั้นในฐานะนักกีฬาถึงแม้ว่าจะอยู่บนวิวแชร์ก็ตามค่ะ
คือมันเหมือนเป็นงานของเราเนาะเราก็เริ่มซ้อมเริ่มอะไรกับพี่เขาแล้วเนี่ยแล้วใจมันก็เริ่มชอบเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะมาเอาดีทางนี้อะไรเงี้ยน่าจะไปได้สวยกว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผม
ก็เหมือนเจอทางของตัวเองแล้ว
ใช่ใช่ครับผม
ถ้ามันเป็นอีกแบบนึงอ่ะพี่หวัดคือหมายถึงว่าจากที่เราเคยนั่งนิ่งๆใช่ไหมแล้วดูคนอื่นเขาวิ่งอ่ะแต่วันนี้เราวิ่งได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะครั้งแรกเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าแบบว้าวหรือแบบตื่นตาตื่นใจต่อไปเป็นเราซิ่งบ้างแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมีไหม
ก็รู้สึกตื่นเต้นตัวเองนะว่าเหมือนเราเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเราอะแล้วต่อไปเราก็จะได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาให้คนอื่นเขาเห็นในประมาณนี้
เราตัดสินใจเลือกมันเป็นอาชีพแล้วใช่ไหม
ครับ
ถ้าอย่างนั้นอะเล่าเส้นทางให้ฟังหน่อยดีว่าทันทีที่เราเลือกมันเป็นอาชีพเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเล่นสนุกเพื่อฟื้นฟูตัวเองมากครับพอเลือกปั๊บทุกอย่างมันยากขึ้นไหมมันจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีๆของประวัติไปสู่ผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยว่ามันก้าวนี้มันเป็นยังไง
ที่มาของตำนานที่ยังมีลมหายใจ
ใช่ใช่ใช
่ถามว่ายากขึ้นไหมผมว่ามันก็ยากขึ้นนะเพราะว่าเป็นงานประจำของเราเลยแล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้ก็คือใจเราไปแล้วไงไปกับวิวแชร์แล้วเลยประมาณเนี้ยฝึกซ้อมก็ต้องเต็มที่ก็คือทุกอย่างก็ต้องเต็มที่หมด
อันนี้ที่พอพี่เป็นนักกีฬาแล้วจำรายการแรกได้ไหมคะที่ลงแข่งขัน
รายการแรกก็น่าจะเป็นเอเชียนเกมที่บ้านเราที่ธรรมศาสตร์ก็เมื่อก่อนมันเป็นชื่อเฟสบิ๊กเกมแต่เฟสบิ๊กเปลี่ยนเป็นเอเชียนพาราเกมใช่ไหมก็ครั้งแรกก็ที่บ้านเราเลย
แล้วได้ขึ้นแท่นรับเหรียญรางวัลเลยไหมคะ
ตอนนั้นก็ได้เลยได้เหรียญทองเลยตอนนั้นเหรียญทอง800กับเหรียญทองแดง10,000เมตรที่ผมจำได้นะตอนนั้น
ผมไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วนึกย้อนกลับไปไหมคะพอได้ขึ้นแท่นรับรางวัลแล้วเป็นเหรียญทองด้วยอ่ะมองย้อนกลับไปในวัยที่เราได้นั่งมองแต่คนอื่นเขาวิ่งเล่นกันวันนี้เราขึ้นบนโพเดียมแล้วรู้สึกยังไง
ไอสิ่งที่เราเคยดูถูกตัวเองมันหายไปเลยหายไปจากใจเลยบอกเฮ้ยเราก็มีความสามารถนะเนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะไปรับราชการเป็นตำรวจทหารเป็นอะไรเหมือนเขาไม่ได้แต่เราก็สามารถทำชื่อเสียง
ให้กับ
ให้ประเทศได้ให้ครอบครัวได้เนี่ยทางด้านกีฬาเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับผม
อยากรู้ความรู้สึกวินาทีแรกที่เราได้เหรียญทองแรกครั้งแรกที่เราได
้ภูมิใจตัวเองมากที่ว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้พื้นว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะที่นี่เราสามารถมองไปจะเลยว่าเฮ้ยขนาดนี้เราที่เราฝึกฝนมาซ้อมมาเนี่ยเราก็ติดเหรียญรางวัลนะเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสไปโอลิมปิกสิอย่างเงี้ยเรามีโอกาสเลื่อนขั้นไปได้ถ้าเกิดเราขนาดนี้เรายังได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ย
แสดงว่าพี่หวัดเริ่มที่จะมองภาพใหญ่กว่าเดิม
ใช่เริ่มมองไปพาราลิมปิกแล้วทีเนี้ยอยากไปแล้วทีเนี้ย
พูดมาถึงตรงนี้นะครับแนนตำนานที่ไม่ลมหายใจถ้าฟังให้ดีดูจากวิธีก้าวข้ามผ่านพอเราเริ่มทำอะไรแล้วมีหนทางไปก็หาวิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าจะทำยังไงให้เราดีขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าประวัติเป็นบุคคลปกติก็ไม่ต่างกับตำนานเช่นกัน
นี่คือวิธีคิดของคนที่จะประสบความสำเร็จหนูใช้คำนี้ถูกไหมพี่วัด
ใช่ครับผม
นี่อยู่ต้องอย่างนี้แหละนี่แหละนี่คือตำนานที่แท้จริงนี่ต้องสอบถามหน่อยจากวันนั้นเหรียญแรกจนถึงวันนี้พี่ใช้ชีวิตกันเป็นนักกีฬามากี่ปีแล้วคะ
น่าจะประมาณ25-26ปีแล้วครับ
ระหว่างทางเนี่ยท้อเหน็ดเหนื่อยบ้างไหมคะพี
่ก็มีทุกครั้งอยู่แล้วแหละไอ้ท้อหรือเหน็ดเหนื่อยแต่ผมเป็นคนที่ว่ามันจะเป็นอยู่ไม่นานนะไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะเราถือว่าไอ้สิ่งที่เราทำน่ะงานมันคืองานเราจะต้องทำให้เต็มที่กับงานของเรา
ค่ะ
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นผลกับตัวเราเองทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยท้อไม่ได้ท้อได้ท้อแป๊บเดียวต
้
องสู้กับมันถ้าเราคิดว่าเราจะไปต่ออ
ยากให้วัดช่วยแชร์หน่อยอ่ะคือเราพูดในฐานะถ้าสมมติเราไม่เลือกกีฬาใช่ไหมคนพิการมีทางเลือกอื่นไหมที่จะประสบความสำเร็จได้โดยใช้วิธีคิดแบบหวันนี่แหละ
โอ้เยอะแยะเลยบางคนเป็นถึงเฒ่าแก่ขายหวยเป็นอาชีพเหมือนกัน
หมายถึงขายลอตเตอรี่
อย่างแล้วก็โรงเรียนพระมหาไทยพัทยาท
ุ
กคนเรียนจบปุ๊บบริษัทเอกชนรับเข้าทำงานต้องเงินเดือนแพงๆทั้งนั้นเลย ก็มีเหมือนกัน
แต่กว่าจะมาเห็นประตูบานนี้อย่าลืมนะว่าคุณต้องออกมาจากประตูบ้านคุณก่อนนะ
ต้องเลือกที่จะเดินออกมาก่อน
คือต้องก้าวข้ามผ่านประตูบานแรกมาก่อน
ใช่
ถึงจะมาเจอทางเลือกนี
้คุณอย่าจมปักอยู่แต่กระเทียมเดิมอย่าปิดตัวเงียบอยู่แต่บ้านอย่าคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เราสามารถทำได้นะเพราะว่าเราไม่ได้พิการทั้งตัวนี่
ใจไม่พิการ
ใจเราไม่พิการเราสามารถทำเหมือนคนอื่นๆได
้
นะครับขอให้เรามีใจสู้อย่างเดียวเราอย่าไปท
้องั้นหนูขออนุญาตถามแบบนี้แล้วกันว่าปกติโดยสภาพร่างกายพี่ก็คือคนไม่ปกติพอถูกมองว่าคนไม่ปกติแบบนี้แต่ณวันนี้ทุกคนใช้คำว่านี่พี่คือฮีโร่ของประเทศพี่คือฮีโร่ของชาติรู้สึกยังไงคะ
ก็ภูมิใจพวกอย่างน้อยผมก็เป็นยุคแรกๆเนาะเกือบแรกๆเลยดีกว่าที่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็มีบุคคลพิการหลายๆคนเนี่ยเอาเราเป็นแบบอย่างคือว่าผมคนนึงแหละเขาว่าได้ที่ทำให้คนแบบนักกีฬาไอ้คนพิการหลายๆคนเนี่ยฮึดสู้ที่ท้อแท้ตัวเองแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วอยากอยู่แต่บ้านไม่อยากออกมาอายเขานู่นนั่นคือผมคนนึงแหละที่ได้หลายคนอ่ะเขาเป็นแบบอย่างแล้วทำให้เขาแบบลืมไอ้สิ่งที่เขาเป็นอยู่อ่ะทำให้เขาลุกขึ้นสู้อ่ะหลายๆคนเลยแหละนี่แหละนี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดนะ
คุณผู้ฟังครับถ้านึกไม่ออกว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่เนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงผมแนะนำ8 โมงเช้าเคารพธงชาติ6 โมงเย็นเคารพธงชาติเขาอยู่ในนั้นฮะก็คือประวัติใส่เสื้อสีขาวไหมถ้าผมจำไม่ผิดนั่งวีลแชร์อยู
่ใช่ใช่ครับผมก็ภูมิใจก็คือส่วนหนึ่งเราได้มีส่วนร่วมในเพลงชาติในครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติกับวงตระกูลมาก
ปัจจุบันด้วยวัยย่างเข้าสู่ปีที่44ครับประวัติวโหรัมยังคงพยายามสร้างสถิติและเขียนประวัติศาสตร์ต่อไปด้วยความมุ่งหวังที่จะสามารถผ่านการคัดเลือกและมีสถิติที่ดีพอที่จะไปแข่งขันในกีฬาพาราลิมปิกครั้งต่อไปที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2028ให้ได้หากเขาทำสำเร็จประวัติจะมีอายุถึง47 ปีครับ
รู้สึกกดดันไหมก่อนที่จะต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น
ถามว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีซะอีกคือทุกคนจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอาไปคิดว่ากว่าพี่เขาจะผ่านมาได้กว่าจะประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยาวนานปัจจุบันเนี่ยเขาต้องมีวินัยตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้กว่าเขาจะได้มาอะไรประมาณเนี้ย
นั่นแปลว่าคำพูดนี้จริงเป็นแชมป์ว่ายากแล้วรักษาแชมป์ว่ายากกว่า
คือทำอะไรมันต้องจริงจังอะชีวิตอะไม่งั้นมันจะไม่ประสบความสำเร็จไงคือเหมือนเราจะอะไรคือมันต้องได้อย่างน้อยมันไม่ติดไปที่1ที่2มันก็ให้มันติดในวงโคจร1 2 3เนี่ยให้ย้ายมันหลุดโผประมาณเนี้ย
นั่งถึงตรงนี้นะน้องแนนสิ่งที่เราได้แง่คิดจากตำนานผู้มีลมหายใจของเราเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาเกิดมาไม่พร้อมแต่เขาใช้เวลาเศร้าแป๊บเดียวเขาบอกเศร้าได้แต่อย่านานแป๊บเดียวแล้วก็หาวิธีพอรู้วิธีเขาก็หาวิธีต่อมานั่งวิเคราะห์ว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้น1มีวินัย2หาวิธีไม่ยอมแพ้หาข้อมูล
เช่นเดียวกันกับน้องๆ นักกีฬาก็อยากให้ดูพี่หวัดเป็นตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้ก็คือว่าพี่หวัดผ่านมาแล้วทุกเส้นทางเงินทองหามาได้ก็มีโอกาสหมดได้ร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้แข็งแรงได้วันหนึ่งก็โรยราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือต้องการเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อม
จะถามประวัติอีกสักนิดนึงครับว่าประวัติอยากจะฝากอะไรถึงคนฟังทางบ้านไหมครับว่าไม่ว่าเขาจะเป็นผู้พิการไม่ว่าเขาจะเป็นครอบครัวที่มีผู้พิการอยู่หรือว่าทุกๆภาคส่วนที่ฟังวัดเนี่ยครับอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างเชิญเลยครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกตินะครับที่กำลังท้อแท้เกี่ยวกับชีวิตหรือหน้าที่การงานนะครับผมคนเรามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100% นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็จิตใจของตัวเราทั้งนั้นนะครับผ
ม
นะครับไม่มีอะไรที่เราผ่านพ้นไปไม่ได้นะครับขออย่างเดียวขอให้เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นนะครับผมอย่างตัวเองเนี่ยถามว่าท้อแท้มั้ยก็มีแล้วก็บ่อยด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากนะครับผมสู้ชีวิตมาตลอดจนประสบความสำเร็จนะครับอย่างสายกีฬาก็เกือบทุกๆแมตช์การแข่งขันแล้วก็นี่ก็ประมาณ 25-26 ปีแล้วที่อยู่วงเวียนสายกีฬานะครับผมฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับมี ำลังใจสู้ในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็คิดว่าเราทำได้อยู่แล้วขอให้เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะรับรองว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนขออย่างเดียวอย่าท้ออย่างเดียวครับผม
ครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็ขอบคุณประวัติวโรลัมมากนะครับสำหรับการมาช่วยกันคิดช่วยกันแชร์กันในวันนี้ไม่ว่าท่านจะคิดยังไงแต่นี่ที่ท่านได้ยินอยู่คือวิธีคิดแบบประวัติวโรลัมครับ
และนี่คือพี่วัดประวัติวโฮรัมตำนานที่ยังมีลมหายใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับผม
และกลับมาพบกับเราในวีแชร์ทางไทย PBS Podcast ได้เหมือนเดิมนะคะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับถ้าเรามัวแต่อยู่บ้านเราจะเสียใจนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกมาเจอโลกภายนอกเราไม่ได้แสดงศักยภาพตัวเองเลยคือจะให้ผมอยู่แต่ตรงนั้นนะมันก็อยู่แต่แค่ตรงนั้นนะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเองแต่พอเราได้มาอยู่ในโลกส่วนตัวในโลกของเราเนี่ยเราได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วมันก็จะไปสู่อะไรอีกหลายๆอย่าง